እዚህ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዊው ናፍሊ መደብ ክንሐልፍ ካብ መስረት ህወሓት ሓደ ኢንጂነር ግደይ ዘርአ ጽዮን ብዛዕባ ናይ ቃልሲ ተሞክሮታቱ ትገልጽ መጽሓፍ ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሒ ዘርግሕ ኣሎ። እታ ኣብ ኣምሓርኛ ተጻሓፈት ከትግል ትዝታዎቼ ናብ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ ካብ ናይ ቃልሲ ተዘክሮታተይ ዘርእስታ መጽሓፍ እያ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደውሉ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ቀዳማይ ክፋል ቀጺሉ ኣሎ።
ኢንጂነር ግደይ ዘርአ ጽዮን ሎሚ መዛረቢና ዘርጊሕካ እያ ዘለኻ መጽሓፍካ ካብ ናይ ቃልሲ ተዘክሮታተይ ኢልና ክንትርጉማ ንኽእል ንኸውን። ቅድሚ ናብዛ መጽሓፍ ምኻድና ምናልባት እቲ ውዑይ ወይ ሓድሽ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ትንክሳ ቢልና እንተሓለፍና ሓፈሻዊ ገምጋምካ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ንሰማዕቲ ኣካፍለና።
ነዚ ዕድል ስለዝኣኩልና ብጣዕሚ መስግን ብሓፂሩ ዝርአ ዘሎ ለውጢ ህዝቢ ተበቲኡ ዝነበረ ስርዓት ለውጥታት ክገብር ተገዲዱ እዩ። ኣብቲ ለውጢ ንፅስቶም ዝረአዩ ዋና ነገራት ካልዘንታ እዩ እቲ ፖለቲካዊ መድረኽ ሰፊሑ ዲሞክራቲክ ሃዋህው ተፈጢሩ ዘሎ ምዃኑ፣ ክትውደብ፣ ክትዛረብ፣ ክትስሕብ እዚ ዕድል ዘሎ ምዃኑ፣ ሚድያ ጋዜጠኛታት ዘይስኩስካ ዝመሰሉ ዝፅሕፉ ዘለዉ ምዃኖም እዚ ሓደ ውሽድ ነቲ ለውጢ እዩ። ካልኣይ ኩሎም ፖለቲካዊ እስካት ዝነበሩ ምናልባት ኣብ ትግራይን ዘይተፈፅሑ ዘለዉ ንበራዊ ኩሉ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተፈቲሖም እዮም። ምናልባት ሕጂ ሰዓት ዘዕገርገር እውን ዝእሰሩ ፖለቲካዊ ስራ ከለዉ ግን ብመሰረቱ ፖለቲካዊ ኣረኣኻ እስር ሳደርሰብ የለን ኣብዚ እዋን እዚ።
ንምዃኑ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ስደት ግዜኻ ናብ ዓድኻ ተመሊስካ ዘለካ ሞ ኣብ ዕድሜኻ ትምለስ ኮይኑ ዶ ይስማዓካ ነይሩ?
ወይ ምስቲ ዝነበረ ስርዓት ክንለስ ንኽእል ና ዝብል ኩነታት እዩ ነይሩ። ግን ርግፅ ኣብ ሓደ እዋንቲ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ተራቲዑ ጠንኪሩ ነቲ ስርዓት ክቕይሮን ክደፍኦን ከም ዝኽእል ከምኡ ዓይነት ዕድል ክህልወና ከም ዝኽእል ንሕና ውን ንቃለሰሉ ዝነበርና ኩነታት ስለ ዝኾነ ግምት ነርስዎ ነርና። ግን ኣብ ቀረባ እዋን ዶ ይኸውን ኣብ ርሑቕ እዋን ንሱ ምንም ክግምት ትኽእል ኩነታት ኣይነበረን።
ቅድሚ 45 ዓመታት ንስኻን ብፀትካን ደደቢት ዝኣተኹምሉ ዕለት ክዝከር ቀኒዩ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ብፍልይ ዝበለ ዝተኸብረ ይመስል ደርዘበን እስኸ ከመይ ኣልዒልካዮ ከመይ ትዝክሮ ኣብባትቲ ክካየድ ዝቐነየ በዓል ከ ከመይ ትግምግሞ ሕጥር ዝበለ
እቲ በዓል ክዝከር ዘለዎ እዩ። ግን ህወሓት ብፍልይ ዝበለ መንገዲ ዳርጋ ካብ ወርሒ ንላዕሊ ፖለቲካዊ ቅስቀሳን ናይቲ ጅግንነት ናይቲ ተጋዳላይ እንዳልዓልካ ነቲ ህዝቢ እንዳላዓልካ ምክንያት ተዳልዎ ዓይነት ቅስቀሳታት እዩ ነይሩ። ብጋይላን ብባንዴራታትን ክንደይ ነገራትን ዝፍከራን ዝግበር ዝነበረ በዓል እዩ። ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ በዓላት እዩ ነይሩ። ርግፅ ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰሉ ዕላማ ኣብሸቱ ስለ ዘይቦ ከዓ ተሕገሰሉ እንኳይላ ዝውዐሉን ኣይኮነን። ግን እቲ ዕለት ተዘኪሩ ክውዕል ኣለዎ። ዝክር ድማ እቶም ናይ ዲሞክራሲ ስርዓት ክፈጥሩ ፍትሒ ክህሉ ዝተቃለሱ ናይ ህዝቢ ናብራት ክመሓይሽ ዝተቃለሱ ናይ ብሄራት ማዕርነት ኢሎም ዝተቃለሱ ተጋደልቲ ዝተሰውኡ ኣካሎም ዝጎደሉ ዝነደደ ዓዲ ዝበረሰብ ህዝቢ እዚታት ሓለፈ ታሪክ እዚ ክዝከር ዘለዎ እዩ። ንሕና እውን ብወገና ኣዲስ ኣበባ ኮይና ዘኪርና ይውዕልና ኢና። ክንዝክሮ ከለና ከዓ ኣብ ቀይሕ መስቀል ደና ብምሃብ ኢና ዘኪርናዮ። መልእኽቱ ድማ እቶም በዚ ዕለት እዚ ተላዒሎም ንህዝቦም ኢሎም ደሞም ዝኸፈሉ ንሕና እውን ንሱ ኣብነት ሒዝና ደምና ንካልኦት ሂወት ከድሕን እዩ ናብኩም ኣብነት ተኸተልቲ ኢና ገና ቃልስኹም ክንክተል ኢና ዝብል መልእኽቲ ክንዕብት ተል ኢና ኢና ኣብትናዮ። እማ እቲ በዓል ብከምዚ መንገድታት ከቢሩ ብወገማ ህዝቢ ትግራይ ጋብላ ዝወቕዕሉ በዓል ኣይኮነን ግን ክዝክሮ ዝግባእ እዩ ንብል
እንተወሓደ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ዕላማ ስርዓት ደርግ ከም ዘወደቀ መቸም ክሕበት ኣይከኣልን። ብዝኾነ 45 ዓመት ልደት ናትካን ብፀትካን ኣብ ዝተኸብረሉ እዋን ናይ ፍልጦ ሰርቲፊኬት ክወሃብ ርኢ ኣለኹ። ምናልባት ርእቶ ህልወካ ኸውን
ካብ ናይ ቀደም ተጋደልቲ ነባራት ተጋደልቲ ካብቲ ውድብን በዕላት ማበቀዶሞም ዝነበሩ ዓዲኖም ዓማታ ኣደሚኖም ርግፅ እቲ ዕድመ እንተዝመፀንዎ ናይ ምኸትኩም ነረ ኣነ ብወገነይ ነቲ ናይ ተቃልሲ ኣፍልጦ ካብ በዓል ዶክተር ደብረፅዮን ዝረኽቦ ዘይኮነስ ካብቲ ህዝቢ ወይ ዝረኽቦ እቲ ህዝቢ ፈልጦ ዩ ተቃልሲና ኣብ ወስሕና ከመይ ዝበድና ብምንታይ ተላዕልና ከምዝኸድናዮ ይፈልጥ ስለ ዝኾነ ኣብ ተቃልሲ ዝነበረና ተራውን ይፈልጥ ስለ ዝኾነ እዚና ኣፍልጦ ይበና እዩ ንሕና ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣፍልጦ ይኮና ንፅበ ናይና ድና ካለቶ መንቀቁ ለከደም ሶሻል ሳይት የተመሳሳይ መንገድ ይዘታው ከመሆኑ
ተጣውይ አመ ተቀበሉ ወለው ደካልካኒ
እዮ
እመ ናደ መጥሐፍካ ፈንሐልስ ከደ ማይቃሲ ተዘክረታተይ ትብል መጥሐፍካ ከባቢ 350 ገጽ ሆውን ማከለቲ ቁጥር ዘለዋ ድልድልቲ መጥሐፊያ እስካከም ጀማሪ ገድሊ መጠን ናልባስ ካፕቶም ደንገም ጽሐፊካ ብደፍ ጽሐፍ ብዛዕባ ማይቃሲ ተዘክረታት ስኻ ደንገካ መጥሐፍካ ስለምንታይ
ነደንገይ ብዙ ምርካቡን እዩ ካልአይ የድሉ ዶክመንት መምርካዝ እድላት ሰዲድ ስለዝነበረ ዳሓር ሓድሓደ ፅሓፍ እውን ከዝኻፈሩ ዝኽእሉ ዲፈረንስስ ገይሮም ክረኽብዎም ዝኽእሉ ነገራት እውን ስለዝረኸብኩ ካብኣቶም እድል ስለዝረኸብኩ ከማልኦ ዝኽእል ሓሳባት ቲማተይ እውን ዝፈልጦ መፅሕፍ ካብቶም እድል ድሕሪ ንዕረኽዮ ማለት እዩ ግጭት ታሪክ ብክንዲ ግኣ ዓይነት ክተጀሚኩም ሓንሳን ክትንስሳን ገፅ ተፃሒፉ ዝውዳ ኣይኮነን ብኮነ ኮይኑ መጀመርያ ክኸውን ይኽእል እዩ ትንፈልጦ ቅሩብ ክረኡን ተቐመጥና ሓሶት ይኹን ዝሓቂ ነገራት ዝተዘርግሑ ስለዝነበሩ እቶም ዝነበሩ ሓቅታት እንታይ እዮም ዝብል ኣቅሚቶ እቶም ኣብቲ ታሪክ ዝነበሩ እዚ ነገራት እዚ ዝምልከቶም ሰባት እውን ብሂወቶም ከለዉ ምናልባት ዕድመ እውን ይመፁ ስለዘሎ ብሂወቶም ከለውን ክርእዎም ንክፈልጥፎ ክዕተፅሉ ተካለ እውን ካብቲ ናተይ መበገሲ ገይሩ ትሕቶታት እቲ ምስ ኣነ ዘቕርቦ መረዳእታታት እውን ንኸፃሪ ዕድል ክህቦ ክረክብ ካብ ዝብል እዩ
ሕራይ ምናልባት ሕልፍ ሕልፍ ፊልና ኢና ክንጠቅስ ንኽእል እምበር ብዛዕባ መጥሓፍ ብዙሕ ክንዛረብ ግዜ ኣይፍቅደልናን እዩ ምተን ኩሉ እቲ ሽዑ ዝነበረ ቃልሽታት ካብ ማሕበር ምንቅስቃስ ተማሃሮ ይጅምር ንስኻትኩም ማገድ ዝብል ማሕበር መስሬትኩም ማሕበር ገፍገስቲ ብሄር ትግራይ ኣብቲ እዋን እቲ ዝተወሰንኩም ኣብ ወርሒ ታሕሳስን ጥርን ኣብ 67 ብኢትዮጵያ ቆፃፅራ ኣባይ ኣብ ዓሎም ስየ ሃይሉ ህዝባዊ ግንባር ተዕለሙ ኣስመራ ከም ዝኸዱ ምስ ሙሴ ከም ዝተራኸቡ ኢኻ ትገልፅ ዝተወሰንኩም በዓል ግደይ ስዩም ኣረጋዊ ከዓ ደደቤት ኣቲኹም ከመይ ነይሩ እቲ ምውሃሃብ እስከ ይቕርብ
ቅድም ክብል ከምቲ ዝበልካዮ ማሕበር ገዝገስቲ ብሄረት ክኸዲ ዝብል ተበዲና ምንቅስቃሳት ጀሚርና ነርና ኢና ድሓር ግን ደርዲ ስልጣን ምስምፀ ብፍላይ ናይ ምንቅስቃስን ስእል እንዳርጋ ዝዓፀወሉ ኣባገት ስለዝነበረ ኣብ ሕጂ ንንኦ ኣብ ከተማ ሓንካ ምክላስ ኣይከኣልን ስለዚ ናብ ዕጥቂ ምድላዋት ናንገድር ነርና ነቲ ኣብ ዕጥቂ ምድላዋት ንመርያ ዕጥቂ ክሕድድና ከሰልጭና ናብ ዝረቡ ግንባር ሰደድ ነሮም ሓደ ሽዱሽተ ተጋድል ጀሚሮም ከምቲ ተቀስካዮም ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ትግራይ ዝወፍር ሓይሊ የካቲት 11 ወፊሩ ማለት እዩ ቲ ተቀስካዮም ኣብ ሓደ 10 ሰባት መዓልቲ ወፅኦም ፀንሕ ኢሎም ከዓ ሓደ ክልተ ሰባት ተወሰኮሎም ደርጋ 12 መኸልን ተጋደልቲ ኣብኡ ነርና ማለት
እዩ። ስለምንታይ ሕጂ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ናብ ህዝባዊ ግንባር ሰዲድኩሞም ግን ንሳቶም ከይመፁ ከለዉ ንስኻትኩም ከዓ ኣብ ለካቲት 11 67 ብፈለንጂ 75 ከዓ ደደቢት ከይድኩም ሕጂ እታ ሸዓ ግዜ እቶም ዝለኣኩሞም ተዓሊሞም ክመፁ ዝለኣኩሞም ከይመፁ ከለዉ ናብ ደደቢት ኣትኹም እንታይ እታ ምክንያት
እቲ ናብ ደደቢት ክንኣቱ ከለና ናይ በረኻ ኣብ ትግራይ ክንኣቱ ከም ዘለና መደብ ሒዝና ኢና ወፂና ግን ካብቲ ምሳና ሓደ ዝመርሐና ዝነበረ እውን ደሰሰባየለ ስሑል ንሱ ኸልና ከመጀና ናብ በረኻ ከምናኣቱ ኣበይ በረኻ ብከመይ ከምናኣቱ እንዳተማኸርና ከለና እቲ ግዜ ሓሊፉ ማለት እዩ። በቃ በቲ ግዜኡ ናሱ ፓርላማ ስለዘተመለሰ ደሰሰባየለ ማለት እዩ። ትሕንቲ እውን ተፈጢሩ ደሰሰባየለ ሸቲት በረኻ ወፅኡ ገለያ ዝብል ነገራት ዝተሰርሐ እምበኣር ደካይቲትና ንምስኢልና የካቲት 11 ወፂና ማለት እዩ።
ስሑል ደርጊ ስለ ዝፈለጦስ ቀልጢፍኩም ከይትፍለጡ ካብ ሽረ እንዳስላሰ ንደደቢት ከድኩም ናይ ስሑል ኩነታት ስለዝተቃልዐ ብዝብል እዩ። ሽዑ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ኤርትራን ርክባት ፈቲንኩም ናይ ጀብሃ ወገን ከምዝኣበየኩም ናይ ህዝባዊ ግንባር ግን ከምዝተቀበለኩም እውን ፅሒፍካ ኣለካ እሞ ሽዑ እውን እስያስ ኣፈወርቂ ብሙሴ ገይሩ መልእክቲ ከም ዝተዘልኩም እሞ ከም ዝተቀበልኩም ኢካ ትገልፅ ከመይያ ነራት ኩነታት
ክንወፅእ ከለና ያው ቶም ዓበይቲ ውድባት ተቃለስቲ ጎረቤት ዝነበራ ናይ ኤርትራ ናይ ተጋሉ ሓድነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር እዮ ነሮም። ስለዚ ንክልትኦም ክረኽቦ እሞ ክሕግዙና ዝብል ናብ ክልትኦም ማዕረ መልእኽ ልኡካት ኢና ሰዲድና بوجن وجن بعض الأعمال دي كما قطعناهم بوجنهم كمن يشوف مسألة كذا في تقرا الكالسون جمر ناظر الكالسون سلبي نورك ثم راح سلبي دخلنا في ركز تقلات في
እዚ መደባይ ዘመን ክንቀጥለሉና ጽባህ ክሳም ንራኸብ ደሓን ትደርዙ ለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድኒየ ሰላም ለይቲ